Garbė Jėzui Kristui. Sveiki visi Marijos radio klausytojai. Mano vardas Rimas Macevičius. Girdite laidą, kurios tema šiandien Dievo valios vykdymas žmogaus gyvenime. Labai malonu pristatyti svečią, atvykusi pas mus į Vilniaus studiją. Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Švento Kazimiero provincijos ministrą, brolį pranciškoną kunigą Algirdą Malakauskį.
Sveiki. Sveiki.
Ši tema... Dievo valios vykdymas žmogaus gyvenime viena vertus yra tokia neišsemiama ir labai plati kaip žvaigždynai, kita vertus labai kasdieniška, labai konkreti ir praktiška. Kaip ir kokiu mastu jūs žiūrite į ją?
Tai kaip pats jau ir pasakėjai, ši tema iš tiesų yra be galo plati, nes kiek žmonių gyveno ir gyvena šioje žemėje, tiek yra tų būdų vykdyti Dievo valią. Tačiau tas Dievo valios vykdymas gali ištirpti, jeigu kalbėsime vien tik tais tuo plačiu požiūriu. Ir Dievo valios vykdymas yra be galo konkretus. Viskas yra labai, labai konkretu. Ir meilės darbai, kai Jėzus kalba Evangelijoje, ką padarėte vienam iš mažiausių mano brolių ir sesių, man padarėte. Ir Jėzus vardina, kai buvau alkanas, jūs mane pavalgydinote, kai buvau ištroškęs, pagirdėte, kai buvau kalinys, aplankėte. Taigi Jėzus vardina labai konkrečius meilės darbus. Taigi Dievo valios vykdymas yra be galo platus dalykas ir tai apima visas gyvenimo sritis, tačiau yra tai be galo konkretu, labai labai konkretu.
Kiek pavyks, bandysim šioje laidoje ir plačiau pasižiūrėti ir tuos konkrečius dalykus apžvelgti, galbūt pavyzdžių kažkokių aptarti. Jūs taip pat esate Lietuvos vyrų vienuolijų vyresniųjų konferencijos pirmininkas. Reiškia, matot platesnį vaizdą pašvestojo gyvenimo Lietuvoje ir kalbant apie Dievo valios vykdymą, aišku, pašaukimo tema yra neatskiriama. Kaip jūs matot pašaukimą, atsiliepimą į jį, būtent kaip pašvestojo gyvenimo ar kunigystės situacija Lietuvoje? Visi turbūt žinom, kad pašaukimų mažėja. Ar tai yra kažkokia krizė, ar kaip jūs matot šitą situaciją?
Ačiū Dievui, kad per tuos 30 metų, jau galima sakyti 30 metų nepriklausomybės, kad pašvestasis gyvenimas Lietuvoje atrado savo terpę ir turime tikrai gausų būrį vienuolių, moterų ir vyrų. Ir mūsų brolių pranciškonų brolyje, būtent prieš 30 metų, 89 metais, kai dar buvo sovietmetis, kai dar buvo Tarybų sąjunga, lapkričio 19 dieną išėjo iš pogrindžio viešai ir pradėjo tarnauti Kretingos bažnyčioje. Taigi ir mūsų pranciškonų brolyje šiais metais švenčia 30 metų jubiliejų, kai išėjome iš pogrindžio ir tai buvo praktiškai turbūt ir pirmoji vyrų katalikų vienuolyje išėjus iš pogrindžio visoje Sovietų Sąjungoje. Ir per tuos metus tikrai pašvestojo gyvenimo ir vyrų ir moterų vienuolijos jos atrado savo vietą ir šiandien mes matome, kaip ir vyrai ir moteris vienuoliai tarnauja ir parapijose, ir katechezėje, ir mokyklose, ir labdaros organizacijose, ir ligoninėse, ir globos namuose, hospisuose. Taigi apima daugelį įvairių sričių ir manyčiau, kad tas brolių ir seserų atsiliepimas į Dievo pašaukimą iš tiesų yra didis dalykas. Ir arkivyskupas José Rodríguez Carvalho, kuris yra pašvestojo gyvenimo kongregacijos Vatikane sekretorius ir kovo 30-ais lankysis Lietuvoje ir praves pašvestojo gyvenimo broliams ir seserims simpoziumą, jis yra minėjęs, kad kaip ir pats minėjai, kad tas suspaudimas pašaukimų, sakim, atžvilgių ir galbūt nėra tokios gausos pašaukimo, bet ta tamsa, giliausia tamsa paprastai būna prieš aušrą. Ir šiuo metu Europoje, vakarų pasaulyje vienuolinis gyvenimas išgyvena tą tikrai tokią juodą tamsą, kuomet atrodo pašaukimų mažėja ir atrodo tos vilties tarnauti, kur jinai yra, tarsi yra toks iššūkis pašvestam gyvenimui, bet kartu sakyčiau, kad tai be galo grynina kiekvieno mūsų pašaukimą jau pasišventusio ir kartu grynina tų, kurie yra galbūt kviečiami, šaukiami pašaukimą Ir tuomet, kai atrodo pasaulis, visuomenė kalba, jog vienuolinis gyvenimas yra beprasmis, kam čia pašvesti, galima iš tiesų Dievui tarnauti įvairiais kitais būdais. Iš tiesų, žmogui, kuris svarsto apie tokį pašaukimą, tai yra tikrai geras išbandymas. Dar kartą savęs paklausti, ar tikrai aš renkuosi teisingą kelią. Ir sakyčiau, kad šiandien net tiek yra aktualu skaičius pašvestojo gyvenimo brolio arba seserų, bet daugiau yra aktualu tas pašaukimo grinumas, tikrumas, ta kokybė. Taigi nemanyčiau, kad yra blogai šiuo metu, bet sakyčiau, kad kiekvienas išbandymas, jis iš tiesų, kiekvienas sakym, išgrininimas, iš tiesų jis dar kartą patikrina intenciją, ant kiek intencija yra tikra. O praeitais metais, kai lankėsi mūsų ordino vicegenerolas čia Lietuvoje, jis tiesiog tokį dalyką atkreipė dėmesį, kad anksčiau, sakykime, būdavo tie didžiuliai vienuolynai ir galbūt labai daug ir pranciškonų, ar dominikonų, ar kitų vienuolių miestuose. Bet šiandien jis sako, kad yra svarbu iš tiesų buvimas, brolių buvimas, pavyzdžiui, Vilniuje. Yra keletas brolių ir jie būna, jie liudija tikėjimą, ar kuriam kitam Europos ar pasaulio mieste, Londone, Paryžiuje, ar New York'e, ar Bostone, yra brolių prezencija. Ir tai yra didelis ženklas. Ir sakyčiau, kad šiandien yra svarbiausia tai, kad žmonės žinotų, jog gyvena pašvestieji broliai ir seserys ir savo gyvenimu jie liudija Kristų, kaip išmano, kaip pavyksta, bando jį sekti ir yra kaip druska, kaip ženklas visuomeniai.
Labai svarbu buvimas, prezencija ir ne tiek skaičius, kiek kokybė. Tačiau jeigu būtų tos prezencijos ir pašvesto gyvenimo atstovų ar kunigų daugiau, turbūt būtų labiau matomi ir didesnis liudijimas būtų. Kaip jums atrodo, jeigu šiek tiek pažiūrėtumėm į tą pašaukimo krizę, kaip jums atrodo, kas yra sunkiausia, ar atpažinti pašaukimą, ar į jį atsiliepti, ar jį išlaikyti, kurias didžiausia bėda, jeigu taip galima pasakyti.
Kalbantys su žmonėmis tikrai ne kartą ir su vyrais, ir su moterim, sakym, ir su vedusiais, ne vienas man yra tikrai pasakęs, tiesiog tokią frazę, savo kažkada esu pagalvojęs ir galvojau tapti vienuolio arba vienuolę, tai tikrai labai didelis procentas žmonių, tiesa, sakym, bent kurie turi kažkokį tai santykį su bažnyčia, sakym, su tikėjimu. Ir sakyčiau, kad žmogui yra svarbu ieškoti tos Dievo valios ir klausti. Kažkada, kai pats sprendžiau savo pašaukimą, toks brolis Antanas Grabnickas Kretingoje, jis yra labai gražiai pasakęs, sako, ko ieškosi, tai ir rasi. Jeigu ieškosi savo gyvenime merginos, tai ir rasi merginą. Jeigu ieškosi pašvestojo gyvenimo, atrasi pašvestojo gyvenimą. Sakyčiau, kad Dievas galbūt daugelį žmonių šaukia, bet galbūt šiandien, kai mus atakuoja informacijos gausa ir taip toliau, mes nebeturime laiko arba neskirime pastangų tą savo pašaukimą atrasti. Ir sakyčiau, tai galbūt liečia ne vien tik tais ir vienuolinį gyvenimą, bet liečia ir šeimos gyvenimą. Ir irgi mes matome, kad, sakykime, ta tendencija yra, kad jauni žmonės užsibūna ir jeigu kuria šeimą, tai jau žymiai vėlyvesnėme amžiuje. Arba, sakykime, iš viso tokia, sakyčiau, apsisprendimo arba pasišventimo, ar tai būtų vienuolinis gyvenimas, ar tai būtų šeima, krizė, kuomet žmonės nebesugeba apsispręsti visam gyvenimui. Nes ar tai būtų kunigystė, ar tai būtų pašvestas gyvenimas, ar tai būtų šeima, žmogus yra pašauktas visam gyvenimui daryti sprendimą. Ir šiandien žmonės, net sakykime, ir toks dalykas kaip darbai, ar tai būtų kažkokia tai profesija, specialybė. Anksčiau žmonės rinkdavo specialybę dažnai visam gyvenimui ir tai net perduodavo savo vaikams, o šiandien ir darbų ta kaita yra ganėtinai tokia dažna, sakykime, ir žmonės nebesistengia galbūt įgyti vienos kažkokios tai profesijos arba specialybės. Taigi sakyčiau, kad tas gyvenimo greitis, jis yra didžiulis visa aplinka, aplinkai ir technologijos būtent skatina, kad viskas vyktų ir keisosi labai greitai, kad atsinaujintumėm labai greitai, visi pokyčiai vyktų labai greitai. Ir tarsi žmogus yra verčiamas nebeįsipareigoti visam gyvenimui. Taigi, sakyčiau, kad yra daug įvairių veiksnių čia ir nebeturime laiko galbūt atpažinti, kartais, sakym, atpažinti net ir tikrojo savo pašaukimo arba net ir to žmogaus, jeigu tai būtų šeimos gyvenimas iš tiesų, kuriam tu esi šaukiamas. Ir lygiai taip pat, sakykime, ir išbūti tame pašaukime, žmogus verčiamas yra jau ryt po ryt ieškoti vėl kažko naujo, kažkokių naujų pojūčių, kažkokių naujų potyrių. Taigi, sakyčiau, kad piktasis, jis įvairiais būdais puola bažnyčią kiekvienu laikmečiu skirtingai. Ir šiandien galbūt yra tas toksai puolimas, kad žmogus bendrai neieškotų galimybės gyvenimo susieti su Dievu ilgam laikui. Tai galima, kaip minėjau, pritaikyti ir šeimos gyvenimui, ir pašvestam gyvenimui. Bet svarbiausia, kad sugriauti žmogaus gyvenimą su Dievu, tą ryšį su Dievu. Ir šiandien sakyčiau, kad tiek, kas yra labai svarbu skirti laiko maldai. Ir per maldą yra atpažįstami tikrieji gyvenime dalykai, ar tai būtų pašaukimas vienuoliniam gyvenimui, ar tai būtų pašaukimas šeimai. Tuomet, kai mes skiriame laiko maldai ir meldžiamės, Dieve, tu parodyk man savo kelią, savo valios vykdymo būdą, parodyk man mano pašaukimą. Jeigu skiriame laiko maldai, tuomet malda tikrai atneša ir atsakymą tikrai. Štai, dabar esame studijoje čia Vilniuje, Marijos radijo studijoje, šalia Aušos vartų ir sakim, mane tikrai jaudina tokie galbūt paprasti dalykai, kai žmonės meldžiasi, pavyzdžiui, praeidami pro Aušos vartus ir mes visi žinome Lietuvoje, kad ta graži tradicija Aušos vartuose žmonės, kai eina ar į darbą, ar kažkur tai skuba pro Aušos vartus, tikrai dažnas žmogus, sakykim, daugiau arba mažiau tikintis, sustoja, persižegnoja, sukalba trumpą maldą ir tai iš tiesų mane labai jaudina. Kažkada esu skaitęs tokią André Frossard knygą, kurioje jisai rašo, kas labiausiai galbūt sujaudina mus tikėjimo kelionėje, tai tuomet, kaip mes pamatome dienos vidury, suklupusi žmogų bažnyčioje besimeldžianti vieną patį. Ir tikrai mane prisipažinsiu ir kaip brolį, ir kaip kunigą, tai sujaudina. Nes tu supranti, kad viena yra melstis, kai susirenka bendruomenė, kai esame visi kartu, tai yra būtina, tai yra svarbu, tai yra gerai, bet tuomet, kai žmogus skiria savo laiką, savo brangų laiką, maldai ir pokalbiui su Dievu, iš tiesų tai sujaudina dar labiau. Taigi, tikrai noriu palinkėti, kad tas, kuris ieško pašaukimo ir sprendžia savo gyvenimo klausimą, tikrai nebijotų skirti laiko tyliai maldai, asmeniniai maldai, ir toje maldoje atsakymas ateis.
Taip pat, kas labai padeda žmonėms, turbūt tas asmeninis liudijimas, asmeninės istorijos, kaip buvo konkretiems žmonėms, kaip jie buvo šaukiami, atsiliepė. Kunigė Algirdai, kokia yra jūsų pašaukimo istorija?
Aš užaugau katalikiškoje šeimoje ir tėveliai mane mokė nuo pat mažens, turbūt nuo 2-3 metų ir kryžiaus ženklo ir maldos. Tikrai sakyčiau, kad tai yra svarbus dalykas ir vaikai yra be galo gabus išmokti maldas, todėl tikrai nebijokim tėvai, nebijokite mokyti savo vaikų jau nuo pat mažens kryžiaus ženklo, Tėve mūsų, sveika Marija, garbė Dievui, Tėvai maldos. Taigi ir tėveliai mane vesdavosi bažnyčiai ir po to, kai priejau pirmos komunijos, man buvo turbūt 9 metai, tiesiog patraukė labai to metinio Telšių katedros vikaro pavyzdys, tai dabartinio vyskupo Jono Kaunecko pavyzdys, kuris dirbo labai daug su vaikais pirmos komunijos ir su jaunimu, nors buvo gilus sovietmetis 79 metai ir jis buvo persekiojamas dėl to ir pasiprašiau būti priimamas į mišių patarnautojus. Ir 10 metų buvau Telšių katedroje mišių patarnautojų, tuo brandžiuoju sovietmečiu Brežnevo ir visai ten tais laikais. kuomet buvome ir persekiojami, ir mokyklose, ir saugumo, tačiau buvo didžiulio ugnis dėl bažnyčios, dėl tikėjimo ir, sakim, tuometinė ta atmosfera ir kunigų Telšių katedroje buvo labai tokia palanki iš tiesų pašaukimo atradimui. Taip pat 89 metais, lapkričio mėnesį, tuomet, kai sugrįžo broliai pranciškonai į Kretingos parapiją tarnauti, išėjo iš pogrindžio, jie iš karto pradėjo dirbti labai aktyviai su jaunimu ir būdavo tiesiog tikrai didžiuliai būrėjai jaunimo, ketvirtadieniais jaunimo mišiuose ir aš patekau į tą ratą, grojau gitarą, šlovinimuose mišių metu ir brolio pavyzdys taip pat mane patraukė degti dėl Evangelijos. Brolio Astijos, brolio Gedimino pavyzdys kitų pirmųjų brolių. Ir nors, turiu prisipažinti, nors, sakykime, buvau tokio labai, sakykime, tikėjimo aplinkoj nuo pat mažens ir daug metų buvau mišių patarnautojų ir taip pat buvau arti brolių, kuomet jie atsikūrė Kretingoje. Tačiau man jie irgi buvo toks noras save saugoti. Save saugoti ir save tausoti, tarsi iš karto nepašvęsti Dievui. Ir, sakykime, tikrai yra palaiminti tie, kurie pašaukimą atranda anksčiau, galbūt baigia mokyklą, prabėga vieni, antri, treti metai. Man turiu prisipažinti, prabėgo net 7 metai iki tos dienos, kai aš nusprendžiau tapti broliu, pranciškonu ir kunigu. Taigi man jau buvo 25 metai. Ir paskutiniuosius galbūt 3 metus iki mano apsisprendimo iš tiesų labai tas klausimas taip stipriai buvo manyje ir klausiau Dievo, ką turėčiau daryti. Ir prisimenu, tai buvo 96 metų sausio 1 diena, kuomet kažkaip labai aštriai tas klausimas manyje buvo, Dieve, koks yra mano pašaukimas, ar turiu būti kunigu ir broliu pranciškonu, ar kurti šeimą. Ir nuo tos dienos pasakiau, kad kalbėsiu kasdieną rožinį, klausdamas Dievo pašaukimo. Ir pradėjau kiekvieną dieną kalbėti. Ir visada, žinot, rožinį sukalbėti, tai trunka maždaug apie 30 minučių. Ir atrodo, o čia gaila tą pusvalandį aukoti Dievui ir taip toliau. Ir dažnai mums, kai reikia melstis, tas klausimas iškyla, štai brangus laikas, čia laiką tam leisti. Bet turbūt prisipažinkime, kad tuomet, kai gyvenime mums yra tikrai kažkokie svarbus dalykai, mes skiriame laiko maldai ir tuomet nebeskaičiuojame tų valandų arba minučių. Ir man užteko melstis 17 dienų. Kai pradėjau kiekvieną dieną melstis rožinį, prašydamas tikrai Dievo atsakymo, mano pašaukimo klausimų, sausio 17, tiesiog susiklostė aplinkybės, kuomet pasakiau savo, viskas užtenka, abejoti, turiu žengti tą žingsnį link viešpaties ir viešpas tikrai mane palaimins ir apsisprendžiau būti broliu, pranciškonu ir kunigu. Taigi, kiekvieno gyvenimo kelias yra skirtingas ir užtrunka laiko, sakim, man galbūt po mokyklos reikėjo net 7 metų, žinau, ir iš mūsų brolių, ir iš kunigų, pažįstamu, kad kitam ir dar ilgesnio laiko reikia. Tačiau sakyčiau, kad jeigu mes jaučiame viduje tą Dievo tokį šaukimą ir galbūt kažkada gyvenime išgirstame tokį, gal man būti vienuoliu, vienuolę, gal tapti kunigu, tikrai nebijoti suklupti maldoj ir klausi Dievo, gal tikrai tai yra mano kelias, nes, sakykime, šiandien dažnai aš esu kiek diskutavęs ir su vienuoliais, vienuolėmis apie tą būtent liudijimą dėl pašvęstojo gyvenimo, jog dažnai toks klausimas iškyla, liudiju kalbu, tai galbūt verbuoju kažką pasirinkti, tapti vienuoliu, vienuolę. Bet iš tiesų, aš norėčiau kalbėti apie tą gyvenimo džiaugsmą. Argi aš neturiu teisės pasidalinti džiaugsmu, kuriuo gyvenu. Prabėgus 23 metams nuo mano sprendimo, aš esu laimingas. Ir esu laimingas savo pasirinkime, nors būna lengvesnių ir sunkesnių gyvenime dienų. Tačiau esu laimingas ir šiandien, kuo noriu pasidalinti, noriu pasidalinti savo džiaugsmu. Džiaugsmu, ir laimę, kad pasirinkau pašvęstąjį gyvenimą ir kalbėti ir dalintis arba rinktis pašvęstąjį gyvenimą. Iš tiesų, tai yra kitą žmogų, galbūt paskatinti ir padaryti laimingų. Taigi šiandien noriu būtent tuo pasidalinti ir pasidžiaugti, kad esu laimingas, prabėgus 23 metam ir galbūt tą laimę galėčiau pasidalinti su kažkuo kitu, galbūt kažką kitą paskatinti arba įkvėpti, rinktis tokį gyvenimą.
Ateimas į vienuolyną ar pasirinkimas tuoktis su konkrečiu žmogumi ar stoti į seminariją, tai atsiliepimas į Dievo valią, tai yra jau įvykdymas ar tik pirmas žingsnis atsiliepus į pašaukimą?
Taip, kiekviena diena yra nauja diena ir kiekviena akimirka yra ta akimirka, kuomet mes turime apsispręsti už savo pašaukimą ir sakyčiau, kad tie kilniausi ir tikriausiai apsisprendimai yra tuomet, kai jie yra nedeklaruojami, kai jų niekas nemato, o tokių apsisprendimų yra pilna ir vienos dienos eiga, kuomet, sakim, tu gali pasirinkti vienaip arba kitaip už įžadą kažkokį, ar, tai, ar to įžado sulaužimą, galbūt ir tylų, galbūt tik mintimis arba galbūt tik tai žvilgsniu gyvenimo būdo, sakykime, išpildymas arba nusižengimas, galbūt irgi tylus, niekam nematomas, ko niekas ir nepastebės, bet ir Dievo žodis mums kalba, sako, kad lūpos kalba tai, ko pertekusi širdis, arba Jėzus ne vieną pavyzdį duoda savo mokyme, kaip jau akimis arba mintimis padaryta nuodėmė, iš tiesų yra tai daugiau, tai veda iš tiesų į kartu į nuodėmę arba neištikimybę ir po to veiksmais ir gyvenimu. Taigi viena yra apsispręsti ir tai yra labai svarbu apsispręsti, koks tai bebūtų gyvenimo pašaukimas, kad jis taptų tikras, kad jo būtų laikomasi, po to seka gyvenimas. Ir gyvenime mes žinome, kad, sakykime, ir šeimos gyvenime, kad šeimos sudūžta gyvenimai, žmonės po kažkurio laiko, po keleto metų ir po keliasdešimt metų metą, kuria kitą šeimą, kas yra labai liūdna, sužeidimo randai, jie lieka ir vieno ir kito žmogaus gyvenime. Ir neveltui, iš tiesų ir Dievo žodis, jis kalba apie tai, kad ką Dievas sujungia, žmogus tai neperskiria, tai šeimos gyvenime, bet sakyčiau, kad tuos pačius žodžius galime pritaikyti ir pašvestajame gyvenime arba kunigystėje, nes taip pat mes renkamės būti Kristaus sužadėtiniais, būdami ir pašvesti, ir kunigai, ir žodžius, ką Dievas sujungia, žmogus tai neperskiria, tikrai galima pritaikyti ir pašvestajame gyvenime. Ir svarbu yra autentiškai atrasti ir apsispręsti už pašaukimą, bet nemažiau svarbu yra jį išgyventi. Štai dabar neseniai pasirodė Katalikų pasaulio knyga Vidudienio demonas. Ir už vakar pats ją įsigijau ir truputėlį perverčiau, manyčiau, kad yra tikrai verta ją paimti ir perskaityti. Tuomet, kai žmogus išgyvena tą vadinamą viduramžio krizę 40-50 metų ir kuomet ateina nuovargis, sakyčiau, kad tai liečia ir pašvesto gyvenimo brolius ir seseris ir kunigus, bet tai taip pat liečia ir šeimos žmonės, nes būtent tokiam amžiui dažnai vyksta ir skirybos, žmonės ieško naujų gyvenimo, sakykime, partnerių. Ir toje knygoje irgi puikiai rašo būtent apie tai ir gilinasi, jog tame ir dvasinėme gyvenime, pašvestajame gyvenime ateina nuovargis, ateina išsekimas, ateina tam tikra depresija ir kaip yra svarbu iš tiesų vėl melstis ir tame gyvenimo laikotarpyje atrasti naujų jėgų iš Dievo, šventosios dvasios, vėl tarnauti savo pašaukimui. Taigi yra svarbu apsispręsti, bet nemažiau svarbu yra iš tiesų prašyti Dievo, šventosios dvasios, kiekvieną dieną likti ištikimam savo pašaukimui.
Dar labai būtų įdomu paklausti, jūs labai stipru minėjot apie tą buvimą laimingu, kai atsiliepėt į pašaukimą ir visi žmonės trokšta būti laimingi ir turbūt atsiliepimas į Dievo valią, į pašaukimą ir yra tas kelias būti laimingu, bet kai kalbame apie stojimą į vienuolyną arba santoką, tai kalbam apie konkretų galbūt laikmetį ir amžių žmogaus gyvenime. Kaip yra, kai žmogus suvokia galbūt padaręs klaidą ir kažkada neatsiliepęs į pašaukimą, kuris galbūt buvo jo? Ar Dievas prisitaiko prie tokio žmogaus gyvenimo? Nes tas pašaukimas yra toks momentinis žmogaus gyvenime tam tikru metu. Tai ar paskui galima kažkaip ištaisyti, kai neatsiliepi? Čia galbūt kalbėjimas už kitus, bet kaip jums atrodo?
Sakyčiau, kad tas pašaukimo ištyrimas vis tiek jisai tęsiasi metus, net ilgus metus, sakykime, net ir mūsų brolio pranciškonų brolyjoje, nuo tos akimirkos, kai žmogus, sakykime, pareiškia norą tapti brolio pranciškonų, iki jo amžinų įžadų mažiausiai praeina 7-8 metai. Taigi jau 7-8 metai yra ganėtinai, sakyčiau, ilgas laikas. Ir sakyčiau, kad net taip yra sakoma, ar tu turi pašaukimą, iš tiesų paliudyja tavo, sakykime, jeigu pašvęstajame gyvenime, amžiniai žadai. Jeigu jau duodi amžinuosius įžadus, tai jau tikrai kaip ir ženklas, kad tu turi tą pašaukimą. Taigi sakyčiau, kad tai yra tikrai svarbu ir kilnu ir labai gerai, kada žmogus atsiliepia į tą momentinį pašaukimą, kada pradeda tirti savo viduje, ar tikrai galbūt tas blyksnis tapti pašvęstųjų broliu arba seserimi, ar tikrai jisai pasitvirtina, ar tai tikrai yra Dievo šaukimas. Bet sakyčiau, kad tas ištyrimas, ar tu esi skirtas tai brolyjai, bendruomeniai, jisai iš tiesų vyksta metų eigoje. Kaip minėjau, 7-8 metai, kai kurios vienuolinės bendruomenės net dar daugiau metų, iki 12 metų. Sakyčiau, kad per tą laikotarpį, tai net, sakykime, mes, kaip pašvesti broliai ir seserys, net mes dar esam atsargesni už šeimos žmonės, nes, sakykime, tie, kai susipažįsta šeimai žmonės du sužadėtiniai, tai nu vis tiek prabėga kiek, 2-3, galbūt 4 metai. Dar kartais mažiau ir žmonės jau eina į santoką. O mes dar ilgiau tyrėme savo pašaukimą. Taigi prabėga geras metų laikas ir sakyčiau, kad tai vis tiek mus kviečia į tam tikrą atsakomybės prisėmimą, kuomet tu turi prisimti atsakomybę už tai, ką tu apsisprendi. Sakykime, kad metų eiga 6-7 metai, 8 metai vis tiek yra geras laikas, kada tu gali nuspręsti priimti sprendimą visam gyvenimui. O tuomet, kai priimi, tuomet reikia jo ir laikytis.
Kovo 19 dieną minima Švento Juozapo šventė, nors apie Šventąjį Juozapą mes iš Švento Rašto žinome nedaug, bet jį laikom kaip Dievo valios, Šventas Juozapas kaip Dievo valios vykdytojas, žmogus, iš kurio galime imti pavyzdį. Kaip šis šventasis vykdė Dievo valią savo gyvenime?
Geras pavyzdys iš tiesų Šventasis Juozapas Dievo valios vykdymo. Jis turėjo gyvenime visai kitų planų ir štai norėjo kurti šeimą, susižadėjo su mergele Marija, o po to atėjo Dievas, kuris jo planus sujaukė. Ir tai yra tikrai puikus pavyzdys ir mūsų tikėjimo kelioniai, kaip gali nutikti. Iš tiesų šventajame rašte neturime nei vieno žodžio pasakyto paties Juozapo. Juozapas lieka tylus ir tai yra irgi tam tikras liudijimo ženklas, kaip jis tyliai ištikimai vykdė jo pašaukimą. Iš tiesų jo pašaukimas buvo didis ir apie jį mes nedaug kalbame ir negalime galbūt pasimokyti iš jo kažkokių tai ištartų žodžių, bet tas pats kontekstas, kuriame jis veikia ir gyvena, iš tiesų yra didis. Jis globoja Mariją, Dievo motiną, jau besilaukiančią kūdikio. Jis globoja ją, kai gimsta Dievo sūnus. Jis prisima tą atsakomybę būti jos globėjo ir Dievo sūnaus globėjo. Po to moko Jėzų amato ir po to tyliai išeina, pasitraukia. Ir apie jį žinome labai nedaug, tačiau jis yra, sakyčiau, tikrai kaip tokio tobulo vyro pavyzdys. Ir dažnai vyrai būna mažiau kalbus, daugiau linkę daryti kažką, veikti ir Juozapas yra tikrai puikus pavyzdys. Nekalba, tačiau ištikimai veikia ir daro. Prisima atsakomybę, prisima tą pašaukimą iš Dievo, kurį Dievas jam duoda. Dievas sujaukia jo gyvenimo planus, tačiau išvada tokia, kad Juozapas tampa vienu iš tų didžiųjų šventųjų, kuriuos mes gerbėme bažnyčioje ir vienas didžiausių tų tikėjimo ir Dievo valios vykdymo pavyzdžių. Sakyčiau, kad Juozapas šiandien tikrai yra puikus pavyzdys, kaip priimti Dievo valią, kaip Juozapas taip pat abejojo. Mes tą puikiai žinome. Tačiau tuomet, kai angelas jam apsireiškia, jo abejonės išnyksta. Taigi Juozapė mes matome tą visą žmogiško, sakim, gyvenimo, jo pašaukimo, visą tą skalę. Troškimą būti laimingu, sukurti šeimą, turi sužadėtinę, ruošiasi vestuvėm. Štai Marija netikėtai laukiasi, jis sutrinka, jis nori ją palikti, abejonė, labai labai žmogiška. Po to vėl jis išgirsta balsą iš angelo, Juozapai nebijok, nes Marijos kūdikis yra iš Dievo, jis paklūsta Dievo valiai ir toliau jis tarsi ištirpsta kažkur tai epizoduose antrame plane, tačiau lieka didžiu žmogumi ir parodo iš tiesų, kaip kartais ir mūsų gyvenimuose yra tų antraplanių žmonių, kurie kažką veikia, daro, tačiau be jų neįvyktų dideli dalykai mūsų gyvenime. Ir Juozapas iš tiesų yra vienas iš tų, apie kurį daug nekalbama, kuris daug kur niekur nefigūruoja, tačiau jo dėka išauga ir tampa subrendusiu žmogumi Dievo sūnus Jėzus. Jis globoja mergelę Mariją ir be jo globos, be jo to kasdienio darbo ir pasišventimo nebūtų įvykęs išganimas mūsų žemėje. Taigi Juozapas tikrai yra didis pavyzdys ir labai tikrai dėkoju, kad dar kartą jį priminėte mums visiems ir turime galimybės apie jį pasikalbėti.
Bent man tas Juozapo tylumas kartais kelia klausimą, jeigu kalbame apie Dievo valios vykdymą, kiek mes galime sakyti, kad vykdome Dievo valią kasdienybėje. Ta prasme, kad Dievas taip ir taip vedė, mes matome praėjus tam tikram laikui. Ar nėra per dažnai švaistomasi tokiom frazėmis, kad aš vykdau Dievo valią arba mane Dievas kviečia daryti tai ir tai, kasdienybėje, kalbant apie smulkius dalykus, kai galbūt tai yra tik tai nuomonė?
Sakyčiau, vienas iš šventojo Juozapo tikrai gerų bruožų yra tas santūrumas. Jis yra labai santūrus. Ir kaip pats vat, gerai pastebėjai, kad kiekvieną akimirką sakyti čia Dievo valia tikrai nėra gerai. Ir sakyčiau, kad santūrus žmogus, santūrus vyras, santūri moteris iš tiesų yra puikus žmogus. Ir tokių mes gyvenime tikrai ilgimės jų, ieškome tokių žmonių. Ir tikrai yra tai pagiriamasis žodis, kuomet mes galime pasakyti apie jį arba ją, kad jis yra arba ji santūrus. Ir santūrumas yra tame, kai mes nesišvaistome žodžiais, skambiamis frazėmis, kad štai čia Dievo valia, aš vykdau Dievo valia, bet kuomet mes darome tai, ką mes šiandien turime daryti. Galbūt dirbame darbę, kažkokią mes rytą atsikeliame, papusirčiaujame ir einame ir ištikimai atliekame savo pareigas. Taigi tam nereikalinga kažkokia tai skambi frazė, kad aš vykdau Dievo valią, bet tiesiog aš darbuojos ir kaip pats gražiai pastebėjai, kad po to atsigręšiu atgal metus ar 2 metus ar 5 metus ir pasakysiu, tikrai aš tuomet vykdžiau Dievo valią. Sakyčiau, kad Dievo valia, labai, labai Dievo valia puikiai apibūdina Jonas Krikštytojas. Tuomet, kai Evangelijoje yra kalbama apie tai, kaip pasirodė Jonas Krikštytojas ir ką jis kvietė. Jisai, kai kvietė krikštyti žmonės atgailos krikštu, jis kalbėjo labai paprastai. Žmonės klausė, ką mes turime daryti. Ir jisai sako muitininkams, nereikalaukite daugiau, negu turite reikalauti. Kareiviams, neskriauskite žmonių, tenkite savo algą. Taigi, Jonas Krikštytojas kvietė ne kažkokiem radikaliem dalykam, bet jau jo žodžiuose mes galime atpažinti, jog vykdyti Dievo valią, tai yra ištikimai ir nuoširdžiai daryti tai, kur tu esi dabar gyvenime, ką tu darai. Jeigu tas gyvenimas tikrai nėra nuodėmingas kažkoks. Todėl sakyčiau, kad tuomet, kai mes gyvename kasdienį gyvenimą, mes jau galime vykdyti Dievo valią. Bet to ilgesnį perspektyvoje, jeigu kažko tai gyvenime norime daugiau, mes galime klausyti Dievę, tikrai ar tai yra teisinga, ką aš darau. Tuo tarpu kasdien ir ištikimai vykdant tai, ką tu darai.
Gerbiami Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje svečiuojasi kunigas Algirdas Malakauskis, kuris yra mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šventojo Kazimiero provincijos ministras. Ir laidoje, kuri jau eina į pabaigą, kalbėjomės apie Dievo valios vykdymą žmogaus gyvenime, apie pašaukimą. Kunigė Algirdai, nors laidos metu jau buvo galima išvelgti tam tikrų jūsų palinkėjimų žmonėms ar patarimų, kurie nori rinktis pašaukimą ir kurie nori vykdyti Dievo valią, bet visgi dar paskutinis, koks būtų jūsų palinkėjimas tiem žmonėms, kurie siekia to vykdyti Dievo valią, atsiliepti jo pašaukimą.
Manyčiau, kad nėra tokio žmogaus, kuris nesilgėtų, neieškotų Dievo savo gyvenime ir kiekvienas žmogus gyvenime, jis yra kažkada iškėlęs tą klausimą, yra Dievas, nėra Dievo. Ir manyčiau, kad tikrai daugelis žmonių gyvenime taip pat tą tokį išgirsta Dievo kvietimą, sek paskui mane visų savo gyvenimu, pašvesdamas save Dievui. Ir po to dažnai gyvenimo sukūrys kasdienybė tai užgožia ir mes pasineriame į kasdienius rūpesčius. Tačiau noriu palinkėti, kad jeigu išgirstame tą Dievo kvietimą sekti paskui jį, jeigu išgirstame kvietimą tapti pašvestuoju broliu arba seserimi, tikrai nebijokime giliau Dievo paklausti, skirti laiko maldai ir ištyrimui, gal tikrai tai yra mano pašaukimas. Ir kaip jau laido ir minėjau, tas, kuris tikrai autentiškai atranda pašvesto gyvenimo džiaugsmą, jis tampa laimingu ir laimingu gali padaryti daugelį kitų žmonių aplinkui. Taigi tikrai noriu palinkėti kiekvienam klausytojui, kad jis būtų laimingas, kad būtų laimingas savo pašaukime, kurį gyvena, o jeigu atras laimę pašvestajame gyvenime, tai džiaugsiuos ir aš ir manyčiau, kad Dievo tautai bus taip pat daug džiaugsmo. Linkiu, kad būtume laimingi, kokiu buvo ir šventasis Juozapas, kuris tyliai vykdė Dievo valią, tačiau prisilietė prie didžių išganimo įvykių. Linkiu, kad ir mes visi būtume laimingi.
Labai ačiū, kad atvykote pas mus čia į Marijos Radio Vilniaus studiją ir pasidalinote tiek savo asmeniniu liudijimu, tiek savo brangiomis mintimis. Su jumis, radio klausytojai, atsisveikiname. Likite toliau su Marijos Radiju. Sudie.
Sudieu.